Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα, νομίζω λέμε ακόμα καλή χρονιά και χρόνια πολλά και όλα αυτά τα ωραία. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω απόψε μαζί μου την αγαπημένη συνάδελφο και φίλη Όλγα Σελά. Καλώς μας ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Γιώργο. Είμαι πολύ χαρούμενη που φιλοξενούμε σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που έχει συνδεθεί με πολύ σημαντικές στιγμές και με πολύ σημαντικά πρόσωπα του πολιτισμού.
Λες ε.
Λέω.
Και δεν το έχω προσέξει τώρα. Ξέρεις ότι αγαπώ πολύ τους συναδέλφους, αλλά άμα δεν τρολάρω θα αρρωστήσω, δεν γίνεται.
Ακριβώς, δεν θα είσαι εσύ.
Και απόψε έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί πάντοτε πάει όπου είναι να πάει, από το Όλοι Εμείς Πουλιά του Ουασδήμου Αουάντ, που βλέπουμε στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, σωστά?
Σωστά. Και με έναν τρόπο πιάνουμε, συνεχίζουμε το νήμα από εκεί που το αφήσατε με τη Στέλλα Χαραμή στην προηγούμενη εκπομπή, που και αυτό αφορούσε το πολιτικό θέατρο, με έναν τρόπο και αυτό ευρέως το πολιτικό θέατρο αφορά αυτό το έργο.
Σαφέστατα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι και ποιητικό και πολιτικό. Και αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο παραπάνω ποιητικό εις βάρος του θεατρικού.
Α, μάλιστα. Εδώ θα διαφωνήσουμε, γιατί εγώ αυτό το έργο το λάτρεψα.
Το ξέρω, διάβασα το κειμενό σου.
Είχα βέβαια την τύχη και το είχα δει σε σκηνοθεσία του συγγραφέα στο Théâtre de la Colline στο Παρίσι, με τις μουσικές της Ελένης Καραϊνδρού.
Α, τι ωραία.
Οι οποίες ταιριάζαν απόλυτα. Σε μια παράσταση που ήταν ακόμα μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή, του Εθνικού. Ήταν τέσσερις ώρες. Και παρόλα αυτά ούτε πήρα είδηση πότε πέρασαν.
Άρα εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει η παράσταση συγκεκριμένη, που πράγματι νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει γιατί την είδαμε την ίδια μέρα. Ήταν όντως αργόσυρτη σε ρυθμό σκηνικό. Άρα λοιπόν λες εσύ ότι δεν είχε να κάνει ο ρυθμός?
Όχι.
Όχι.
Ο ρυθμός του Μουαουάντ δεν θεωρώ ότι ήταν αργός. Ο ρυθμός του Παπασπηλιόπουλου θεωρώ ότι ήταν. Ναι. Παρόλο που σε μία περίπτωση ήταν 3 ώρες και 1/4, ενώ στην άλλη ήταν 4 ώρες.
Ναι.
Και όμως, αποδεικνύεται ότι οι διάρκειες δεν είναι απόλυτες.
Σίγουρα δεν είναι. Έχουμε δει πολύ ωραίες παραστάσεις συγκλονιστικές.
Δεν μπορώ να θυμηθώ, νομίζω το ρεκόρ μου είναι γύρω στις 16 ώρες.
Ναι. Και εμένα πρέπει να είναι τόσο στο 24ωρο του Κακλέα, θυμάσαι, στο φεστιβάλ, αλλά είχα δει τις 16.
Δεν ξεχνιέται αυτό.
Δεν ξεχνιέται.
Ήταν μια πολύ ξεχωριστή παράσταση.
Πράγματι.
Και είναι τα δύο πρόσωπα του Γιάννη Κακλέα.
Ναι.
Όταν θέλει να κάνει θέατρο για τον πολύ κόσμο, το κάνει. Και κάποια στιγμή να σαν να λέει: οκ, τώρα αυτό είναι για μας.
Ακριβώς. Ήταν σπουδαία εμπειρία αυτή. Πολύ ωραία.
Συμφωνώ απόλυτα. Και ήρωες. Και ο Κακλέας που ήταν στο υποβολείο, ας πούμε.
Έτσι.
Και ο Άρης Σερβετάλης. Και ο Κώστας Φιλίππου.
Και ο Κώστας Φιλίππου, έτσι και οι δυο.
Υπέροχη.
Θυμάσαι πως τελείωσε, που κατεβαίνει ο Κακλέας με το Sleepy Bank ανεμίζοντας από πάνω?
Βεβαίως. Τι ωραία.
Ήταν πολύ ωραία, ναι.
Θα ήθελα ξανά κάτι τέτοιο στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Κι εγώ. Κι εγώ. Είναι λίγο προβλέψιμα αυτά που βλέπουμε πλέον στο Φεστιβάλ.
Είναι αλήθεια. Είναι μία γραμμή την οποία ακολούθησε πρώτος ο Γιώργος Λούκος. Επαναλαμβάνονται και τα περισσότερα από τα πρόσωπα που είχε επιλέξει ο Γιώργος Λούκος. Αλλά φοβάμαι χωρίς τις πιο τολμηρές του προτάσεις.
Ακριβώς.
Χωρίς αυτά που παίρναν τα μεγάλα ρίσκα.
Έτσι κι αλλιώς, επειδή ο Γιώργος Λούκος μας έφερε για πρώτη φορά πολλές καινούργιες προτάσεις και πρόσωπα, τώρα πια δεν είναι καινούργια, αφού επαναλαμβάνονται.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή, για να είμαστε και δίκαιοι, τότε το έδαφος ήταν παρθένο.
Ακριβώς.
Δεν τα είχαμε δει όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ χρήσιμο κάθε τόσο να θυμόμαστε τι χρωστάμε στον Γιώργο Λούκο.
Πάντα.
Γιατί ήταν εξαιρετικά άδικος και ανήθικος ο τρόπος με τον οποίο έφυγε
από εδώ. Και αυτό δεν το ξεχνάω.
Ούτε εγώ ποτέ, και νομίζω ότι μια ολόκληρη γενιά και θεατών και καλλιτεχνών.
Βεβαίως.
Μας διαπαιδαγώγησε.
Συμφωνώ απολύτως. Και στους καλλιτέχνες, αφού τους έμαθα πράγματα, τους άνοιξε μετά και την πόρτα προς το εξωτερικό.
Έτσι. Έτσι.
Ας γυρίσουμε όμως στο κτίριο της οδού Τσίλερ.
Έτσι.
Όπου λαμβάνουν χώρα το Όλοι Εμείς Πουλιά του Ουαζδήμο Αουάτ. Θα αφήσω εσένα να ξεκινήσεις.
Κοίταξε να δεις. Εγώ διάβαζα χθες το βράδυ λίγο το κείμενο. Γιατί το πρόγραμμα μας έκανε τη μεγάλη χάρη να μας έχει και το κείμενο. Και ένιωσα το εξής, και αυτό ίσως δηλώνει αυτό που σου είπα στην αρχή για το έργο. Το θεωρώ περισσότερο ποιητικό παρά θεατρικό. Με έπαιρνε πολύ περισσότερο διαβάζοντάς το παρά ακούγοντάς το στη σκηνή. Δηλαδή είναι ένα κείμενο περισσότερο για να διαβάζεται, ένιωσα. Επειδή έχει πολύ μεγάλους μονολόγους σε αρκετά σημεία, δεν έχει δηλαδή το ρυθμό αυτό τον ατακαριστό, ας πούμε, δεν είναι ωραία λέξη, αλλά καταλαβαίνεις, το θεατρικό, κάπου λίγο χάνεσαι. Τώρα, έφταιγε αυτό, ας πούμε είναι αυτό ένα μείον του κειμένου, έφταιγε ο τρόπος ο σκηνικός. Σίγουρα έφταιγε ο τρόπος ο σκηνικός, αλλά μου φαίνεται ότι και το κείμενο ήθελε μια μεγαλύτερη οικονομία, λέω εγώ.
Εγώ θα αντιτάξω ότι είναι ζήτημα απόδοσης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο ηθοποιός, ο οποίος εκφέρει αυτό το λόγο, mm-hmm. καταφέρει να σε κρατήσει, καταφέρει να βρει τον εσωτερικό ρυθμό και καταφέρει να βρει τον τρόπο, mm-hmm. ώστε να μην σου φανεί μακρόσυρτο και εντός εισαγωγικών, θα πω τη λέξη, γραπτό, mm-hmm. το κείμενο, mm-hmm. τότε δεν θα σου φανεί.
Ναι, έχεις δίκιο μάλλον σε αυτό. Εντάξει, δεν διαφωνούμε όμως προς την παράσταση, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και εγώ το κείμενο στο διάβασα, συμφωνώ απολύτως. Πραγματικά εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελε να κάνει ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Δεν ξέρω. Και σκηνικά μας πέταξε έξω. Το σκηνικό του δηλαδή ήταν ακατανόητο. Ένα μινιμαλιστικό πλαίσιο σε ένα τόσο πληθωρικό κείμενο. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά δεν βγήκε αυτό το επίτηδες.
Θα ήθελα το πρόβλημά μου να είναι το σκηνικό.
Σωστά.
Θα το ήθελα πάρα πολύ.
Ναι, έχεις δίκιο, εντάξει. Και αυτό όμως η όψη της παράστασης πάντα είναι πολύ σημαντική πλέον.
Εγώ θα το πω, το έγραψα άλλωστε, δεν θα αποτελέσει και καμία mm-hmm. έκπληξη. Μόνο εγώ σε αυτή την πρώτη σκηνή της γνωριμίας είδα Παπακαλιάτη.
Ναι, το είδα σε σένα αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήταν έτσι, γιατί να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου, ξέρεις σε πόσες σκηνές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα βλέπουμε όψεις ελληνικών σύριαλ που παίζονται αυτή τη στιγμή. Είναι σαν δηλαδή ηθοποιοί οι οποίοι πράγματι με όλη αυτή την τρομερή άνθηση της μυθοπλασίας στην τηλεόραση φεύγουν από τα γυρίσματα και πάνε στο θέατρο οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν να αφήσουν το ένα ρούχο στην κρεμάστρα και να βάλουν το άλλο. Ρούχο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Απολύτως.
Και αυτό το πράγμα δυστυχώς το βλέπω σε πάρα πολλά θέατρα. Σε πάρα πολλές παραστάσεις. Και είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν ξέρω γιατί τα παιδιά αυτά δεν παίζουν και σε σύριαλ. Οπότε δεν έφεραν κάτι μαζί τους από το σπίτι που λένε. Νομίζω ότι εκεί ήταν μια. Και η δική τους. Είναι δύο καινούργια παιδιά, άγουρα παιδιά ακόμα, άψητα που λέμε. Εκεί ήθελα μια ουσιαστική σκηνοθετική βοήθεια που προφανώς δεν την είχαν.
Θα συμφωνήσω απολύτως. Και βεβαίως, άμα θέλω να γίνω κακός, θα θυμίσω ότι ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος έχει κάνει Παπακαλιάτη. Βεβαίως, ουδόλως δαιμονοποιώ τον Παπακαλιάτη. Είναι άλλη δουλειά η μία, άλλη.
Και την κάνει και πάρα πολύ καλά ο Παπακαλιάτης, έτσι να το πούμε αυτό.
Ούτε συζήτηση.
Αυτό που κάνει, το κάνει άψογα.
Ξέρει τι κάνει.
Ναι, ακριβώς.
Και επίσης, και ξέρω πως ούτε εσύ το έκανες αυτό που είπες, ουδείς τα βάζει με τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται να βιοποριστούν.
Έτσι.
Διότι τα χρήματα του ελληνικού θεάτρου, με πάρα πολύ μικρές εξαιρέσεις, είναι χαρτζηλίκι.
Έτσι.
Δεν είναι βιοπορισμός.
Ναι.
Στις μικρές ομάδες δεν είναι συχνά ούτε και χαρτζηλίκι. Και στις μεγαλύτερες είναι κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν ακούσει κανείς, δεν θέλω να τα πω από μικροφόνο, τους μισθούς των πρωταγωνιστών στο Εθνικό Θέατρο, mm-hmm. μπορεί και να βάλει τα γέλια.
Ναι.
Λοιπόν, ουδείς θα κατηγορήσει κάποιον ο οποίος κάνει και τηλεόραση.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν υπόθηκε ως έτσι.
Το ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι μας, για να βιοποριστούμε, ακριβώς, έχουμε κάνει και πράγματα.
Βεβαίως.
Για τα οποία μπορεί και να μην καφιόμαστε, αλλά ήταν
έτσι
απαραίτητα.
Ακριβώς.
Αλλά πέραν αυτού, εκεί απαιτείται ένας σκηνοθέτης, ο οποίος να μπορέσει να σε βγάλει από αυτό που έκανες τη μισή σου μέρα και να σε πάει να κάνεις κάτι άλλο.
Ναι, αλλά εδώ γίνεται πια, μάλλον διαπιστώνουμε αυτό το τρομερό μπέρδεμα που υπάρχει πια στο θέατρο, δηλαδή οι ηθοποιοί είναι και σκηνοθέτες πάρα πολύ συχνά, οι σκηνοθέτες που είναι ηθοποιοί, όσοι ηθοποιοί παίζουν και οι ίδιοι σε σίριαλ. Οπότε για σκέψω αυτό το φαύλο κύκλο.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Mm. Και μάλιστα, εγώ θα πω το εξής. Λόγω παλαιάς συνεργασίας, δεν αναφέρω σχεδόν ποτέ το Μιχάλη Μαρμαρινό στις κουβέντες μου. Όμως, μετά τον Άμλετ, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1997, ο ίδιος ο Μιχαήλ Μαρμαρινός είπε «Εγώ δεν θα το ξανακάνω ποτέ να παίζω και να σκηνοθετώ ταυτόχρονα». Κάτι θα πει αυτό. Και το έχει τηρήσει.
Είναι σοφός.
Θέση δεν παίρνω, διευνοεί τους λόγους για το πρόσωπο, γιατί ό,τι και αν πω λόγω στενής συνεργασίας επί χρόνια, δεν θα ακουστεί αντικειμενικό.
Μπορείς να πεις, εγώ θα το στηρίξω απολύτως.
Εγώ δεν θα πω. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα. Το πώς αλλάζει κανείς σκούφο και γίνεται από ηθοποιός, σκηνοθέτης και τούμπαλιν είναι κάτι που δεν το ξέρω.
Και συγγραφέας επίσης.
Καλά. Εκεί πια, ναι. Μόνο που τελικώς καταλήγει, αν είναι και συγγραφέας και σκηνοθέτης και ηθοποιός και τα λοιπά, νομίζω ότι τελικώς καταλήγει και να το χειροκροτεί μόνος του. Δεν υπάρχει κανένας από κάτω να το χειροκροτήσει.
Ναι, δεν νομίζω πάντα ότι είναι έτσι.
Μπορεί και να μην είναι. Εγώ έχω και το άλλο, δεν έχω τηλεόραση.
Α.
Οπότε δεν τα ξέρω. Δηλαδή όταν είχαμε δει εκείνη την Αντιγόνη αλίστου μνήμης κατ' εμέ στην Επίδαυρο του Γκραουζίνης. Με την οποία εγώ θύμωσα πάρα πολύ και δεν θύμωσα με τους οποίους, θύμωσα με
προφανώς
τη σκηνοθεσία. Μου είχαν πει, μα εδώ παίζουν όλοι οι ηθοποιοί από κάποιο ελληνικό σύριαλ που είχε μεγάλη επιτυχία. Λέω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω γιατί δεν έχω δει ούτε τρέιλερ.
Ναι. Κοίτα, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα εκείνης της Αντιγόνης ήταν ότι ήταν ηθοποιοί που έπαιζαν σε σύριαλ. Το πρόβλημα νομίζω και δυστυχώς αυτό διωγγώνεται και συνεχίζεται είναι ότι στείνονται παραστάσεις με ηθοποιούς που παίζουν σε σύριαλ ακριβώς για το ταμείο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Προφανέστατο.
Και αυτό το είδαμε και στην Επίδαυρο άπειρες φορές, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
Και ακόμα περισσότερες είδαμε παραστάσεις χωρίς άξονα.
Α, ναι.
Δηλαδή ότι επειδή πρέπει να γεμίσει δύο μήνες,
ναι,
με παραστάσεις η Επίδαυρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ένα εύκολο ναι και μετά καλούνται να βρούνε αν και τι έχουν να πούν. Δεν πάει έτσι.
Ξέρεις, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιος που δεν γνωρίζει, μα γιατί, ξέρω εγώ, το φεστιβάλ, ο εκάστοτε καλλιτεχνικός του διευθυντής το προτείνει. Νομίζω πως είναι λίγο σύνθετο όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι το καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί κάπου εκεί μπλέκεται και η επιχειρηματικότητα του θεάτρου, δηλαδή μπλέκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν και εκείνοι την παράστασή τους στην Επίδαυρο, υπάρχει ένα rotation σε όλο αυτό. Δεν είναι κακή η επιχειρηματικότητα. Εμένα δεν με βρίσκει καθόλου αντίθετη. Όταν όμως λειτουργεί προς όφελος ενός προϊόντος, όχι εις βάρος του.
Φοβάμαι ότι ειδικώς το αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο δεν μπορεί να είναι προϊόν.
Α, σίγουρα. Συμφωνώ.
Έχουμε πρόβλημα.
Ναι.
Και χάριν διαλόγου θα πω ότι δεν είμαστε ακόμα στα μισά του Ιανουαρίου, αλλά οι πρόβες για την Ορέστια του Θεόδωρου Τριζόπουλου έχουν ξεκινήσει.
Αλήθεια?
Ναι.
Α,
ήδη.
Wow. Καλά, αυτό είναι σπουδαίο γεγονός καλοκαιρινό. Και είναι η μία από τις δύο παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, να πούμε, έτσι.
Μπράβο στο Γιάννη Μόσχο.
Όχι,
που κατάφερε να πείσει
είναι σπουδαίο,
το Θεόδωρο Τριζόπουλο, ναι, να το κάνει.
Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο δώρο για μας.
Δεν το συζητώ. Και για να κλείσουμε έτσι με ένα ευτράπελο την κουβέντα για την Επίδαυρο, θα θυμηθώ την κουβέντα που είχε γίνει για μια άλλη Αντιγόνη με τον Αλέξη Μινωτή, εκείνη της Αλίκης Βουλιουκλάκη, που τον είχαν ρωτήσει τη γνώμη του, είχε πει, δεν θέλω να επαναλάβω τι είχε πει, και του είπανε εντάξει, αλλά όλες οι μέρες που έπαιξε αυτή η παράσταση, η Επίδαυρος ήταν κατάμεστη. Και αυτός είχε απαντήσει, αν το ζητούμενο είναι η Επίδαυρος να είναι πάντα κατάμεστη, μπορούμε να διοργανώνουμε και ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Ναι, μάλλον ήπιο ήταν για Μινωτή αυτό το
σχόλιο. Ναι, ήταν έτσι ένας γλυκός και καλόγονος άνθρωπος.
Ναι, ήταν ήπιο. Αλλά αγγίζει ένα θέμα που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και το βλέπουμε και συχνά, και το θέμα του κοινού των παραστάσεων πλέον, το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε πριν, με το ότι στείνονται παραστάσεις που έχουν, πώς το λένε, τηλεοπτικούς πρωταγωνιστές ακριβώς για να γεμίσουν, και εκεί μπαίνουν και οι παραγωγοί που θέλουν να βγάλουν τα λεφτά τους και να τα βγατίσουν πάρα πολύ. Και εκεί πηγαίνει και ένα κοινό που ενδεχομένως πρώτη φορά πηγαίνει σε θέατρο ή η δεύτερη της ζωής του, ενδεχομένως πρώτη φορά πηγαίνει στην Επίδαυρο, αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο, δεν έχει καμία ενημέρωση ούτε για το τι πρόκειται να δει, ούτε με ποιους καλλιτέχνες θα είναι αυτοί που θα το δει, τίποτα. Παρακολουθεί με τον τρόπο που παρακολουθεί στον καναπέ του σπιτιού του τηλεόραση, δηλαδή σχολιάζοντας. Ακόμα δεν έχουμε φάει πατατάκια στην Επίδαυρο, αλλά σε πάρα πολλά αθηναϊκά θέατρα τρώνε πατατάκια μες στην αίθουσα. Εγώ με αυτά γίνομαι απολύτως έξαλλη.
Εγώ απλώς θα πω ότι ενδεικτικό συνήθως, το έχω έτσι σηματοδοτήσει, είναι όταν το κοινό χειροκροτεί την κάθε έξοδο ηθοποιού εις το κύλον. Είναι υπέροχο, νομίζω η φράση την οποία χρησιμοποιούν και οι ηθοποιοί είναι «σήμερα ήρθαν οι αλλοδαποί».
Μπράβο. Ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο όμως θα σου πω κάτι που είδα προχθές και ήταν, δεν ήταν αντίστοιχο ακριβώς, ήταν λίγο αντίστροφο αλλά πολύ συγκινητικό. Πήγα στο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν», που παίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Τότσικας, ξεχνάω το μικρό.
Αποστόλης
Τότσικας. Ναι, μπράβο, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπονδυλωτό έργο με σκηνές και λοιπά, το ξέρεις. Σε αρκετές στιγμές στη διάρκεια της παράστασης το κοινό χειροκροτούσε στο τέλος της σκηνής τον Κωνσταντίνο, όχι στην είσοδό του, το οποίο ήταν πραγματικά συγκινητικό. Δηλαδή αυτό δεν το είχα ξαναδεί.
Ισχύει, είναι συγκινητικό αυτό που μου περιγράφεις. Δεν έχω δει την παράσταση γιατί διατηρώ την ανάμνηση του ανεβάσματος με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο που μας έφυγε, και δεν είμαι έτοιμος να το ξαναδώ αυτό το έργο.
Εγώ ήθελα πάρα πολύ να τον δω με έναν επίσης παλιό θεατράνθρωπο που πραγματικά φέρει το ήθος της διαδρομής του στη σκηνή και είναι πάρα πολύ σκηνή. Και επίσης το έργο είναι πάρα πολύ ζωντανό, δηλαδή κρατάει απολύτως.
Το πιστεύω, το πιστεύω. Μπορεί να το επιχειρήσω. Και πάλι κατά την προσφυλή μας συνήθεια έχουμε τελείως φύγει από την αφετηρία που ήταν ο Ουασδί Μουαουάντ.
Εμείς οι δύο αποκλείεται να μην φύγουμε από την αφετηρία.
Στο μεταξύ, είναι σπαρακτική επικαιρότητα. Λες και το έργο επελέγει αυτό που λέω εγώ καιροσκοπικά. Λες και είπαμε ότι τώρα που γίνεται η σφαγή στη Γάζα, κάτσε να κάνουμε ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τις σχέσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και όμως βέβαια η επιλογή είχε γίνει μήνες πριν.
Βέβαια, βέβαια. Από πέρσι προφανέστατα. Πραγματικά σαν έργο είναι, σου λέω, χθες το διάβαζα, χθες διάβαζα κάποια αποσπάσματα. Όντως είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που φύγει ο συγγραφέας. Δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι διαρκώς και το έολο είναι συγκλονιστικό. Και δεν ξέρω πώς μετακυλίεται από γενιά σε γενιά, γιατί αυτό προσπάθησε να δει και αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του έργου. Δηλαδή αυτοί που μένουν στην παράδοση, αυτοί που μένουν στις ταυτότητες, και εκεί γίνεται πάλι ένα παιχνίδι επιστήμης και παράδοσης. Όπως ας πούμε γίνεται και στο The Doctor.
Δεν έχω πάει ακόμα.
Ναι, μου το έχεις πει ότι δεν έχεις πάει. Εκεί είναι πιο ισχυρό και σε τελείως άλλο πλαίσιο.
Ανυπομονώ να δω.
Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το άγγιγμα των καινούριων θεατρικών κειμένων που ακουμπάνε πάρα πολλές πλευρές της επιστήμης, της σύγχρονης επιστήμης.
Για μένα οι αφετηρίες του Μουαουάντ, χωρίς να έχω συζητήσει μαζί του για το συγκεκριμένο έργο ποτέ, πρέπει να είναι δύο. Η μία είναι οι σφαγές της Σάμπρα και της Ατήλα, που κρίνοντας από το γεγονός ότι με τον Ουασδί Μουαουάντ πρέπει να είμαστε περίπου συνομήλικοι, πρέπει να τον πέτυχαν στην εφηβεία του. Ο Μουαουάντ είναι Λιβανέζος.
Ναι.
Αυτά συνέβησαν επί Λιβανέζικου εδάφους.
Βεβαίως.
Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ακόμα στο Λίβανο ή αν είχε ήδη μετικήσει στο Μόντρεαλ με τους γονείς του.
Νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια συνέντευξη που διάβασα στο πρόγραμμα.
Όπως και να γίνει, πρέπει να ήταν κάτι που σε εφηβική ηλικία σε σημαδεύει.
Εννοείται. Μα το λέει και στο έργο. Και σε αυτό το έργο το αναφέρει και σε, δηλαδή, πολύ έντονα. Έχει
σε πάνω κομβικό, από μία στιγμή.
Μπράβο, έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας και των απόψεων.
Και να πω και το εξής. Αυτό είναι ένα έγκλημα για το οποίο κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε και το οποίο δεν ακούω να συζητείτε και καθόλου.
Μας έχουν κουκουλώσει τόσα άλλα εγκλήματα.
Ναι, αλλά
στο μεταξύ.
Έχουν περάσει 40 χρόνια. Πρόκειται για ένα τεράστιο φωνικό για πάρα πολλούς, για πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς και είναι σαν ως μη γενόμενο.
Ναι.
Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, δεν θα πω ακριβώς πόσες γιατί θα μπερδέψω το πότε ηχογραφούμε με το πότε μεταδίδεται η εκπομπή, ήταν η επέτειος του Σαρλί Εμπτού.
Ναι, βεβαίως.
Πούντο το Ζεσουί Σαρλί. Όλοι Σαρλί ήταν τότε. Τώρα πια ξεχάστηκε.
Ναι, ναι μωρή Γιώργο, γιατί πραγματικά και πολλά πράγματα συμβαίνουν και υπάρχει μια ταχύτητα και μερικές φορές δεν αντέχουμε να τα θυμόμαστε όλα. Είναι ανθρώπινο, εγώ δεν το βρίσκω κακό. Δηλαδή αν σκεφτόμαστε πραγματικά όλα τα πολύ δυσάρεστα που έχουν συμβεί είτε σε εμάς, στη δική μας χώρα, είτε σε άλλες στιγμές, σε άλλες περιοχές του κόσμου, δεν θα προλαβαίναμε να πάρουμε ανάσα. Και αυτό δεν είναι. Η ανθρώπινη ανάγκη είναι να παίρνει ανάσα, να αφήνει το δυσάρεστο. Νομίζω ότι είναι πολύ ανθρώπινο αυτό.
Πω, είναι πολύ σωστό αυτό που λες και μου θυμίζει και κάτι που έχει να κάνει με την αγαπημένη μου συγγραφέα. Κάτι παρόμοιο είχε πει ο Πίντερ στο θάνατο της Σάρα Κέιν. Ότι όλοι μας ρίχνουμε ένα λευκό σεντόνι πάνω από όλα τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Βλέπουμε τα φρικτά πράγματα που έγιναν στον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας και μετά ξεχνάμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Προφανώς η Σάρα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό.
Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει. Ναι, αυτό είναι μεγάλο βασανιστήριο. Αν δηλαδή μένεις μόνο στα δεινά, στα δυσάρεστα, σε αυτά που σε διαλύουν, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Είναι τόσα πολλά.
وانا على بابك ندي وسط تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال أنا على دربه دربه على الجمال يا شمس المحبة حكايتنا غزلي أنا لحبيبي وحبيبي يا عصفورة بيضة لبات لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي
Και το άλλο το οποίο είναι τελείως φανερό ότι είναι άξονας του Μουαουάτ σε αυτό το έργο είναι το ζήτημα της γλώσσας.
Αχ ναι, αυτό είναι καταπληκτικό.
Ποια το είναι λέει, η μητρική γλώσσα, τι μιλάμε, τι έχουμε ως ανάμνηση, ποια είναι η γλώσσα μας, τι σηματοδοτεί η γλώσσα. Υπάρχει αυτό το φοβερό σημείο και θα κοιτάξω να μην κάνουμε άλλο spoiler, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω. Που λέει ο νεαρός το πω στα γερμανικά. Και του λέει ο πατέρας, μην το λες αυτό, είναι η γλώσσα των δημίων. Μην μιλάς τη γλώσσα των δημίων. Και λέει η μητέρα, είναι η δική μου γλώσσα. Ναι. Είναι η γλώσσα της μητέρας του.
Ναι, ναι.
Είναι η μητρική του γλώσσα.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι τρομερό. Λέει κάποια στιγμή, σε αυτό ακριβώς σου απαντώ, συνεχίζω μάλλον, λέει ο Μουαουάτ. Ταυτότητά μας είναι οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα μας και η φωνή που πηγάζει από την αναπνοή μας. Μα δεν είναι πολύ ωραίο.
Πανέμορφο είναι.
Υπέροχο.
Η γλώσσα λοιπόν.
Η γλώσσα, ναι, η γλώσσα. Και εκεί γίνεται ένα τρομερό μπέρδεμα γιατί ακριβώς αυτό το ανακάτεμα των τόπων διαμονής, καταγωγής, η μετανάστευση, η προσφυγιά, οι ενσωματώσεις, όλα αυτά είναι τρομερά πράγματα. Αγγίζονται όλα με έναν συγκλονιστικό τρόπο στο έργο. Δηλαδή, πώς το λένε, ο πατέρας του ήρωα, του μικρού του πρωταγωνιστή, έφυγε και πήγε στη Γερμανία, δηλαδή πήγε στη χώρα των, Εβραίος ο ίδιος, πήγε στη χώρα των δημίων του, μιλάει γερμανικά, κρατάει και τα εβραϊκά προφανώς, παντρεύεται τη γυναίκα του, ήταν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου εκεί φέρει μια άλλη ταυτότητα αυτή και το λέει κιόλας. Εμάς ταυτότητά μας είναι ο κομμουνισμός. Ήταν ο κομμουνισμός. Ήταν, λέει. Καταπληκτικό σημείο αυτό, καταπληκτική μάσχα.
Η μάσχα είναι η μάσχα.
Η μάσχα είναι η μάσχα.
Δεν θα ξεχάσω τα χρόνια που την παρακολουθούσαμε στο θέατρο Αμόρε να βγάζει λαγούς από το καπέλο της με κάθε παράσταση. Ένα πλάσμα έτσι υπερπληθωρικό που άλλαζε. Που...
Και αέρινο μαζί.
Υπέροχη, πάντα υπέροχη. Δεν τη χορταίνω.
Αλλά εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ και ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγραψες για την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου στο κείμενό σου για την παράσταση. Και θέλω να το πεις λίγο γιατί εντάξει εγώ το ξέρω αλλά να το ακούσουν οι
άλλοι. Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, όταν τη βλέπω αισθάνομαι την ανάγκη να πάω να τη φέρω στο χέρι. Νομίζω ότι αν δεν την είχα δει στο Πίστη Αγάπη Ελπίδα του Χόρβατ, σκηνοθετημένο από τον Βασίλη Παπαβασιλείου, δεν θα πω πότε, γιατί δεν με συμφέρει καθόλου. Μπορεί και να μην είχα ενδιαφερθεί ποτέ για το θέατρο.
Ναι.
Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλουργήσανε και κάποια στιγμή πήραν την απόφαση να σταματήσουν για χρόνια. Έφυγε στη Σουηδία, αν δεν απατώμα.
Οκ, εντάξει, επιλογή της για κάποιους λόγους, okay. Πάντως την ξαναέχουμε. Μια χαρά.
Και είναι ένας θησαυρός πάντα.
Ξέρεις τι, έχει αυτό το θεϊκό χάρισμα να είναι ταυτοχρόνως στιβαρή και τόσο αθόρυβη την ίδια στιγμή. Δηλαδή πώς το κάνει αυτό. Δεν είναι τρομερό.
Είναι μεγάλη ηθοποιός.
Ναι. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή πατάει και... Πατάει ρε παιδί μου στη σκηνή, πώς το λένε. Κανονικά. Και δεν αισθάνεσαι ότι καταβάλει κάποιο κόπο για να κάνει το ρόλο.
Είναι από τα μαγικά της.
Ναι, είναι από τα μαγικά της.
Εδώ βέβαια μου προκύπτει, το ξέρω, βάζουμε 1.000.000 ερωτήματα σε αυτή την εκπομπή, αλλά μου αρέσει κιόλας
ναι,
αυτό.
Ναι, μια χαρά είναι. Παρείστηκε έτσι.
Επιλέγει κανείς μια πολύχρονη αποχή από αυτό που είναι και η δουλειά του αλλά και το χάρισμά του, ακολουθώντας την προσωπική του ζωή. Νομίζω ότι τελικά αν ακολουθήσεις το θέατρο όπως το θέατρο απαιτεί, ιδιαίτερη ζωή δεν έχεις. Και προκύπτει αυτή η τρομερή επιλογή. Κάνω μόνο θέατρο και η υπόλοιπη ζωή μου είναι παρεμπιπτόντος, ή ζω κιόλας και σε κάποιες φάσεις το θέατρο μπορεί να μείνει πίσω.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι αναφέρεσαι σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους του θεάτρου που πραγματικά αφοσιώθηκαν ψυχήτε και σώματι σε αυτό που κάνουν. Νομίζω ότι σήμερα καταφέρνουν με έναν τρόπο να τα συνδυάσουν τα πράγματα αρκετοί ηθοποιοί, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι και καλοί. Δηλαδή δεν κάνουν έκπτωση σε αυτό που φέρουν στη σκηνή επειδή έχουν κάνει οικογένεια ή καλά πράγματα. Νομίζω, επειδή παρότι προσπαθείς να το αποφύγεις, είσαι αρκετά ρομαντικός, αναφέρεσαι σε ανθρώπους ταγμένους, θα λέγαμε. Δεν έχουμε πολλούς τέτοιους, πράγματι. Ας πούμε ο Θοδωρός Τερζόπουλος είναι από τους τελευταίους.
Ισχύει αυτό. Και βεβαίως εγώ έχω και μια μόνιμη αιμονή, ίσως επειδή έτυχε και πρωτοείδα σε υπερβολικά μικρή ηλικία, παιδική, ούτε καν αφηβική, στο Λευτέρη Βογιατζή.
Βέβαια. Εντάξει, αυτό ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν ανθρωπότυπος κανονικά στο θέατρο. Είναι καταπληκτική φιγούρα. Καταπληκτική.
Ναι, τελικώς, ναι, αν ερχόταν η μάγισσα με το ραβδί και μου έδινε την επιλογή σε μένα προσωπικά, θα έλεγα χίλια συγγνώμη, θέλω να ζήσω. Το αγαπάω πολύ το θέατρο, αλλά δεν μου φτάνει.
Ναι,
θέλω να έχω και μια ζωή.
Εντάξει, οπότε ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι και για ποιους λόγους τις κάνει. Παρ' όλα αυτά επιμένω ότι, εντάξει, επειδή και οι συνθήκες ζωής και η τεχνολογία έχουν διευκολύνει πάρα πολύ αρκετές καταστάσεις, πολλοί άνθρωποι μπορούν και τα συνδυάζουν με έναν καλό τρόπο, που τους χαιρόμαστε και στη σκηνή. Έτσι, δηλαδή...
Είναι αλήθεια. Και βέβαια, πρόσφατα για λόγους, ας πω εξωθεατρικούς, μου ετέθηκε ένα άλλο ερώτημα. Πιστεύουμε όσοι ασχολούμαστε με την τέχνη ότι η τέχνη μας σώζει, ότι η τέχνη μας γιατρεύει, μας θεραπεύει κλπ. Και όμως περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τέχνη δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι πολύ ευτυχισμένοι. Μάλλον λοιπόν είναι και μία φενάκι αυτό.
Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι λίγο άδικο πως το διατυπώνεις έτσι πως το ακούω εγώ. Δηλαδή η τέχνη σώζει αυτούς οι οποίοι την κάνουν ή αυτούς τους οποίους απευθύνεται.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ένα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν παράμετροι. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν τέχνη για να δημιουργήσουν πράγματι μπορεί να μείνουν για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής τους απομακρυσμένοι, απομονωμένοι από την τρέχουσα ζωή, αν θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό, έτσι, όχι κάτι διεκπεραιωτικό. Όμως εγώ πιστεύω ότι την ώρα που τελικά βλέπουν αυτό που φαντάστηκαν στη σκηνή ή οπουδήποτε αλλού, ή στο πανί, ή στο πεντάγραμμο, ή οπουδήποτε, ή στον καμβά, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς νιώθουν, αλλά νομίζω πως είναι... τους δίνει κάτι, τους γεμίζει. Αλλιώς δεν θα συνέχιζαν να το κάνουν.
Σίγουρα.
Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται η τέχνη. Εκεί είναι πάρα πολύ... στον καθέναν ξεχωριστά. Δηλαδή τι μπορεί να πάρει από αυτό στο οποίο μετέχει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την τέχνη. Μπορείς να πάρεις κάτι πολύ ωραίο από μια παρέα, από μια κουβέντα, από μια διαδρομή σου στο δάσος, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι να μπορείς να το κάνεις. Δεν έχει κανένα μαγικό ραβδάκι, καμία τέχνη.
Thank you.
Και μιας και ο Άξονάς μας είναι ένα έργο που είναι πολιτικό, μπορεί η τέχνη, το θέατρο ή κάποια άλλη να αλλάξει τον κόσμο?
Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει καμία τέχνη τον κόσμο. Όμως μπορεί να σχολιάσει με ένα δικό της τρόπο πράγματα που δεν ακούμε στην καθημερινότητα, που μπορεί να μας μπολιάσει με μια ματιά που δεν προλάβαμε, δεν θέλαμε, αρνούμασταν να δούμε. Αυτό μπορεί να το κάνει τέχνη, εφόσον θέλουμε να την ακούσουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρει.
Πάντως πρέπει να πω ότι, επειδή συνέβη, ότι το Όλοι Εμείς Πουλιά στο εξωτερικό πόλωσε αρκετά.
Ναι.
Διότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν με ένα βλέμμα πιο αθώο, όπως κολακεύμα πιστεύω το είδαμε εμείς, και θα τους μετακινήσει, θα τους ταράξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκ των προτέρων αποφασισμένοι και για τους οποίους το έργο είναι σχεδόν προπαγανδιστικό. Άκουσα από πηγές που είναι συμπαθείς προς το κράτος του Ισραήλ ότι το έργο σκόπιμα παρουσιάζει κάποια πράγματα με έναν ορισμένο τρόπο. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, ναι, για να μην αποκαλύψουμε στους ακροατές.
Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πραγματικά είναι, πατάει. Το σημαντικό στο έργο είναι ότι ακριβώς πατάει στο μετέχμιο της διάθεσης και της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έπιασε αυτή την ανισορροπία, αυτό το βάδισμα στην κόχη, στην κόψη κάθε φορά. Γιατί αυτό το ζουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Ειδικά σε πόλεις που είναι μεικτές, όπως η Ιερουσαλήμ, είναι πάρα πολύ σύνθετο πράγμα. Δεν είναι απλό.
Είναι ανατριχιαστική η ιστορία που αφηγείται,
ναι,
για το μεικτό ζευγάρι, ναι, ναι, που αυτοκτόνησε και τεινάχτηκε στον αέρα. Και επειδή λέει αυτό έγινε μόδα, υπήρξε μια εποχή στην Ιερουσαλήμ που όποτε ένα ζευγάρι πήγαινε να φιληθεί, όλοι φυλαγόντουσαν να μην κάνει μπαμ.
Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι συνθήκες είναι πάρα πολύ εύκολο σε εμάς που δεν τη ζούμε, σε εμάς που δεν κουβαλάμε όλο αυτό, είτε ως παράδοση, είτε ως ιστορία, είτε ως στάση, άποψη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στηρίξουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δικάσουμε. Εγώ θα έλεγα να είμαστε λίγο πιο... Εγώ προσπαθώ να το κάνω, δηλαδή, να είμαι λιγάκι πιο ανοιχτή. Δεν έχω κανένα λόγο να πάρω ακραία θέση ή φανατική θέση σε κάτι που δεν αφορά την καθημερινότητά μου και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι νομίζω.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Είναι ένα έργο αρκετά ειδικό. Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο στην παράσταση. Ότι ερμηνευτικά τα κορίτσια ήταν πολύ πιο ψηλά από τα αγόρια. Μου άρεσε ο ρόλος του παππού,
ναι,
και η ερμηνεία του. Πέραν αυτού, η Μελίνα Πολυζώνη ως Βαχίντα ήθελε περισσότερη βοήθεια από το σκηνοθέτη της, γιατί είναι ένα πολύ νέο κορίτσι, ναι, είναι μια πολύ νέα ηθοποιός.
Και πολύ όμορφη.
Και ιδανική για το ρόλο, δηλαδή είναι, λες και την έχει ζωγραφίσει εκείνη ο Μουαουάντ. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βοηθηθεί πιο πολύ από τον παπά Σπυλιόπουλο.
Εντάξει, δεν ήταν η μόνη.
Σίγουρα.
Αυτό που εγώ θέλω να παρατηρήσω στο έργο, το οποίο φάνηκε στην παράσταση αυτή, δηλαδή αυτό τουλάχιστον δόθηκε, είναι ότι οι γυναικείοι χαρακτήρες, που είναι τρεις διαφορετικές γενιές, είναι πολύ ισχυροί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εκείνες είναι οι δυναμικοί χαρακτήρες, οι χαρακτήρες που παίρνουν ρίσκα, που κάνουν τομές, που στην ουσία στηρίζουν όλο το υπόλοιπο πλαίσιο. Ήταν πάρα πολύ έντονο και καθοριστικό αυτό.
Κι εγώ το είδα ακριβώς έτσι και χάρηκα πολύ, διότι θεωρώ ότι αυτή είναι και η ελπίδα. Ας το παραδεχτούμε. Ως πατριαρχική παύλα καπιταλιστική δομή τα κάναμε θάλασσα. Βγάλτε το φίδι από την τρύπα, σώστε την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ελπίδα.
Θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε. Θα πρέπει να... Και το λέω αυτό πάρα πολύ σοβαρά, χωρίς ίχνος χιούμορ. Νομίζω ότι είναι η σειρά να ακολουθήσουμε, να προταθεί από τις γυναίκες μια άλλη δομή. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία.
Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται, να υπάρχουν αυτές οι καθαρότητες. Η συνομιλία των ανθρώπων και των φίλων είναι ζητούμενο έτσι κι αλλιώς.
Είναι απαραίτητη, αλλά ο θηλυκός τρόπος είναι ένας άλλος τρόπος.
Βεβαίως είναι.
Και εκεί βλέπω την ελπίδα.
Βεβαίως είναι. Και, ναι. Εκεί ήταν πολύ, πολύ καθοριστικός και πολύ έντονος και στο έργο. Δηλαδή ήταν πραγματικά γυναικείος τρόπος. Αυτό που λες εσύ γυναικείος τρόπος με την καλή έννοια.
Και η γιαγιά και η μητέρα.
Και ο Αχίντα. Λίγο με μπέρδεψε να σου πω ο ρόλος του Τσιλίκα. Δηλαδή ήταν λίγο... Δεν τον κατάλαβα και στο έργο πάρα πολύ καλά. Έπαιζε έναν περίεργο ρόλο που μ' άφησε λίγο αμήχανη αρκετές φορές.
Νομίζω ότι το ρόλο τον αντιμετώπισε αμήχανη η σκηνοθεσία.
Α, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να έχεις δίκιο.
Σκέψου τη σκηνή της σωματικής έρευνας.
Ναι, ναι.
Δεν το τόλμησε να το πάει ένα βήμα πιο εκεί. Και αυτή την ατολμία την ακολούθησε σε όλο το ρόλο. Παρόλο που η Τσιλίκα στάθηκε και στάθηκε καλά.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν δεν μου λέγανε στο διάλειμμα ότι είναι η Τσιλίκα, δεν την είχα αναγνωρίσει.
Α, είναι μία αναγνωρίσιμη όντως.
Ναι, ναι.
Είναι το ξανθό μαλλί.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, ο δρόμος ήταν ο σωστός. Απλώς δεν νομίζω ότι αυτό το ζήτημα τόλμησε η σκηνοθεσία να το αντιμετωπίσει.
Ναι, ναι, ήταν. Άρα την αμηχανία ορθώς την αισθάνθηκα, αλλά ναι, καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, συμφωνώ.
Ούτε συζήτηση.
Ναι, ναι.
Και μου άρεσε και η Στεφανία Σαμαρά ως γιατρός.
Βέβαια, αυτή είχε έναν πολύ επίσης, έναν ρόλο που τον ζουν πάρα πολύ συχνά οι γιατροί και στις δύο πλευρές εκεί. Και δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά τους, πιστεύω.
Αν είναι δύσκολη η δουλειά ενός γιατρού σε εφημερία, σε ελληνικό νοσοκομείο, δεν θέλω να διανοηθώ τι θα πει να είσαι στη θέση του εντός δευτερολέπτων, όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα, να αποφασίζεις ποιον θα αφήσεις στη μοίρα του και ποιον θα βοηθήσεις να επιβιώσει. Σε μια παράσταση του Τιάγο Ροτρίγκες, την οποία είδα φέτος στην Αβινιόν, η οποία λέγονταν «Μέσα στα πλαίσια του αδυνάτου», είχε μαρτυρίες από ανθρώπους που είχαν δουλέψει στους γιατρούς χωρίς σύνορα, σε τέτοια πράγματα, που έλεγαν με ποιους τρόπους κάνουν αναγκαστικά επιλογές, ποιον θα βοηθήσουν και ποιον όχι. Και ήταν ανατριχιαστικό. Εκεί με πήγε η ερμηνεία της Στεφανίας.
Ναι, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πολύ καλή, πράγματι. Και αυτή, δηλαδή, και αυτή είναι μέσα στο χώρο των γυναικείων ερμηνεών πολύ σημαντικές. Δεν έβαλε άντρα γιατρό, είναι ενδιαφέρον. Έβαλε γυναίκα γιατρό.
Έχει μία σοφία όμως στις επιλογές του,
πράγματι,
όλες.
Ναι, πράγματι. Όντως.
Yeah, I know, yeah.
Όπως επεσήμανες εσύ, είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετό πολιτικό θέατρο, έτσι.
Πολύ. Νομίζω αρκετό, ναι, με διάφορους, από διάφορες πλευρές. Και αγγίζουν διάφορες γωνιές του πλανήτη η θεματολογία των έργων. Δηλαδή αυτό είναι στην Παλαιστίνη και μάλλον στη Μέση Ανατολή συνολικά. Υπάρχει η λέξη πρόοδος, ηχούσε πολύ φάλτσα στο στόμα της μητέρας μου, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα, κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα.
του Ματέι Βίσνιεκ, καλά το θυμάμαι,
ναι.
Ενός Ρουμάνου που παίζεται στο θέατρο Μπέλο σε σκηνοθεσία Κατερίνης Παπαγεωργίου.
Παραστασάρα.
Εξαιρετική. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Την αγαπήσαμε όλοι ομόφωνα
αυτή
την παράσταση φέτος.
Ήταν η πιο ομόφωνη παράσταση αυτή φέτος, πραγματικά. Όντως. Δηλαδή αυτό το κορίτσι νομίζω θα μας δώσει πολλές ωραίες στιγμές. Έχει πολλές ωραίες στιγμές να μας δώσει.
Δεν είναι ούτε 30 η Κατερίνη,
ναι, ναι,
έτσι.
Το ξέρω. Είναι... Την πιστεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι, ο Σεργέι είναι και πολύ βλάκας του Ντμίτρη Ντανίλοφ, που είχαμε δει τον άνθρωπο από το Παντόλσκ πέρσι. Φέτος παίζεται στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Με έναν δικό του τρόπο κάνει πολιτικό έργο ο Ντανίλοφ, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Δεν έχω προλάβει να το,
ναι,
δω.
Ναι, με έναν σουρεαλιστικό τρόπο, όπως και το Παντόλσκ, έτσι ήταν. Μ' άρεσε πολύ όμως.
Okay.
Προφανώς, τον είπες πριν από λίγο τον Γιάνγκο Ροντρίγκες, η Καταρίνα και η ομορφιά του να σκοτώνει φασίστες στη στέγη που είδαμε. Ακρεφνώς πολιτικό έργο.
Κακός χαμός έγινε.
Ναι. είναι το The Doctor, όπως είπα και πριν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτικό έργο το The Doctor. Αυτό που σκηνοθετεί η Κατερίνα Βαγγελάτου φέτος στο αμφιθέατρο.
Σ' ακούω, δεν έχω άποψη, ναι,
ναι.
Δεν έχω πάει ακόμα.
Αγγίζει και αυτό ταυτότητες σε θέματα που απασχολούν τα debate της καθημερινότητας, που μπορεί να ξεκινούν από κάποιες κοινωνικές αιτίες, αλλά οπωσδήποτε εντάσσεται και η πολιτική ματιά μέσα. Είναι ο Προμηθέας του Μπινιάρη. Είναι ένα νεότερο ελληνικό του Γιάννη Τσίρου, ο Αράφ, που αγγίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο το θέμα της μετανάστευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε και τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και το Φάσμα των Φατριών του Παντελή Μπουκάλα, που δεν θυμάμαι αν έχει ολοκληρωθεί, πάντως παίχτηκε στο θέατρο, στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
Εγώ απλώς θα υπενθυμίσω ότι είμαι μανιάτης, οπότε για τους Μαυρομιχαλέους λίγα λόγια παρακαλώ.
Δεν είπα τίποτα, αλλά είναι πολύ ωραίο το κείμενο του Παντελή, πολύ ωραίο.
Είμαι σίγουρος. Αγαπώ και θαυμάζω τον Παντελή Μπουκάλα και το καταθέτω.
Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Οπότε, δηλαδή, από διάφορες πλευρές αγγίζουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ο Ντανίλοφ, σύγχρονη Ρωσία. Η Καταρίνα, Ισπανία.
Ισπανία. Και είναι και πολύ λεπτό το ζήτημα της Ισπανίας.
Ναι, πάρα πολύ.
Σε μία συζήτηση με τον Αραμπάλ, θυμάμαι να μου λέει, κανείς στην Ισπανία δεν θέλει να μιλάει για τα θέματα του εμφυλίου. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν.
Να σου πω, μερικές φορές σκέφτομαι πως είναι πιο υγιές αυτό, γιατί εμείς πάρα πολύ την πήγαμε αυτή την κουβέντα πολλά χρόνια και καθόρισε πολλά πράγματα.
Δεν νομίζω ότι σταμάτησα.
Σωστά.
Νομίζω ότι ακόμα και είμαστε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε μήπως αυτό είναι πιο υγιές.
Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το να προσπαθείς να βάλεις τα πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς η ώρα περνάει γρήγορα όταν περνάς καλά. Και ομολογώ ήταν μια πολύ ελεύθερη κουβέντα που τη χάρηκα τρελά.
Κι εγώ το ίδιο.
Διότι αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι μπορεί με την Όλγα Σελά να διαφωνούμε πάρα πολύ συχνά σε θεατρικά ζητήματα. Αλλά την συγκαταλέγω στους φίλους καρδιάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, καλή διαδρομή στην εκπομπή.
Και να πηγαίνετε θέατρο.
Βέβαια.